Ще раз усім доброго вечора. Ви слухаєте «Громадську хвилю». «Громадська хвиля» – це спільний проект журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Щойно ви чули, як Інна Марецька подала свіжу порцію новини. За 50 хвилин вона повернеться до новинної студії зі свіжою інформацією від «Українського радіо». До прямого ефіру нас видає звукорежисер Наталія Мельник. «Громадську хвилю» можна слухати на хвилі 105 FM у Києві і на інших частотах в інших регіонах. Ви можете подивитись карту цих частот на сайті «Українського радіо». І також нас дуже зручно слухати онлайн на сайті громадськерадіо.орг, де є велика червона кнопка зі словами «Прямий ефір». Натискайте, слухайте, думайте. І у студії «Громадської хвилі» сьогодні працюють журналісти Василь Шандро та Ірина Славінська. І ми починаємо другу годину «Громадської хвилі» із гостею, котру ми вже анонсували у першій годині нашого ефіру. Це Лінор Гаралік, письменниця, художниця, а також авторка неймовірних текстів про моду. І не тільки про це. Доброго вечора.
Доброго вечора, спасибо на доброму слові.
Начнем вот с такого вопроса, наверное, очень глобального, но все же. Вы родом из Днепропетровска, который теперь в Украине является прифронтовым городом. И живете вы сейчас, очень много времени проводите в Израиле. И Израиль...
Который является прифронтовым городом, да.
Ну и страной прифронтовой, где боевые действия с большей или меньшей интенсивностью так или иначе вспыхивают. Чувствуете ли вы некую, не знаю, рифму, может быть, между этими локациями? Следите вы за ситуацией в Украине и, например, за родным городом Днепропетровском?
Значит, я, конечно, слежу за ситуацией в Украине не так подробно, как следят журналисты, которые каждый день знают буквально, значит, сводки боевых действий. Но, конечно, я слежу и стараюсь следить внимательно. Все это важно мне не потому, что я родилась в Днепропетровске, а потому что это важно. Я понимаю, что у меня происходит такая типовая для любого взрослого человека ситуация. Я нахожусь в некотором отказе, то, что называется in denial, примирительной ситуации с Днепропетровском, потому что разумом понимаю, что происходит, но связать и воспринять, конечно, не могу. Это непостижимо для меня. Я не возвращалась в Днепропетровск 89-го года, для меня он все-таки город моего детства, и это все немыслимо. Это вообще немыслимо, и это все немыслимо. Про Израиль. На самом деле есть одна важная рифма, и я думала о ней, как ни странно, сегодня в связи с тем, что шла мимо магазина марки «Оги» здесь уже в Киеве, после того, как прилетела. Это, если ничего не путаю, это марка российская. И я подумала, какая странная пошла война в последнее время, да? Без разрыва экономических связей, без бойкотов, без каких-нибудь вообще резких жестов, касающихся повседневности. Израиль в этом смысле очень вписывается в эту новую современную войну, в которой не просто война войной, обед по расписанию, а строго наоборот. Завтрак, обед, ужин, полдник, дети, телевизор, дни рождения, праздники по расписанию, а война войной. Я не понимаю пока что, как это укладывать в голове. Я просто понимаю, что это такая новая реальность.
Но в Украине все же есть движение и бойкота российских товаров, и, может быть, это не очень заметно на витринах, потому что все же мародерством и порчей имущества никто не занимается. Но
вот,
есть...
вот. И о резких жестах, да.
Да, но все же, как это, солидарные движения, которые никак не оформлены официально, но являются актами солидарности в Украине,
я
очень
понимаю.
Присутствуют.
Но при этом, да, нет разрыва экономической связи. Если мы продолжаем мерить, я понимаю, что это неправильно мерить мир Второй мировой войной, да, но последний пример большой войны у нас всех все-таки в головах один, то это какая-то, конечно, поразительная вся история.
И может, да. Это часто вы бываете в Украине?
Значит, у меня получается, что я бываю здесь иногда два раза в год, иногда раз в два года, но вообще... Ну, по моим меркам, часто, чаще, чем примерно в любой другой стране, кроме России и Израиля.
Вы после Майдана были в Украине уже?
Нет, это первый раз, и я сейчас шла, собственно, все, что я успела, я прилетела в 6 и прошла немножко, значит, вот по Крещатику, там я живу где-то рядом.
Я
пыталась
для...
понять, да, как это может быть, это ужасно больно, я не могу себе представить.
Я, власне, для чего вас про це запитав, довкола Украины, у світі створено дуже багато міфів і стереотипів за останній рік. рік, так? Особливо людей, які дізнаються про події в Україні через російські ЗМІ або через ЗМІ, на які має вплив певним чином Росія. Чи у вас були такі стереотипи і міфи щодо Києва, зокрема, України загалом? И чи ви їх розвіяли тут уже?
Нет, что вы, ну, все-таки я человек довольно интегрированный в информационную среду, и я читаю, я езжу, у меня здесь вот близкие друзья, там как... Нет, но я понимаю, о чем вы говорите, потому что от людей, которые смотрят на Украину глазами российских СМИ, ты периодически слышишь какие-то вещи, которые больше всего напоминают... средневековье, не в смысле «ах, все ужасно», как любят говорить в средневековье, а в смысле, когда о других местах человек полностью знает со слов довольно предвзятого путешественника, да, там, рассказывающего некоторые небылицы, поскольку человек нет другого ресурса информации, то да, на огненной земле все люди ходят на руках. Это очень больно, потому что сейчас ты понимаешь, что он мог бы знать больше, но мир его устроен так, что это не получается.
А если продолжить разговор о географии и вспомнить также о том, что вы работаете как некая творческая единица и в Москве также, как изменилась, если изменилась, конечно, жизнь в Москве в ситуациях войны между Украиной и Россией? Чувствуется смотрите, ли там дыхание войны?
Да, смотрите, я могу говорить только как очень субъективный человек, ну, о том, что мне кажется, я даже не могу говорить о том, что я вижу, потому что это утверждение, я могу говорить о том, что кажется лично мне, и кажется только по наблюдениям за очень небольшим кругом социально близких мне людей. Мое мнение недорого стоит. Мое субъективное ощущение, что, конечно, это меняет очень много, что, конечно, это чудовищно больно, что у этого круга есть ощущение, что Россия находится в войне с Украиной, причем в войне, которую... Она развязывает, она провоцирует, она расковыривает эту рану, она совершает преступление. Это ужасно больно быть на этой стороне, ужасно больно, что параллельно с этим и в рамках этого идут чудовищные внутренние процессы в России, в том числе процессы установления российской власти как единственного хозяина медийного поля, не говоря уже о единственного хозяина того поля, которое раньше называлось законодательным, а теперь является тоталитарным впрямую. Конечно, есть ощущение некоторой происходящей катастрофы, социальной катастрофы, политической катастрофы, но я не могу судить о том, что в головах у других.
В этой ситуации возникает очень важный сюжет литературы и вообще искусства в условиях войны. И недавно у себя в Фейсбуке вы опубликовали ссылку на проект рассказов о войне, которые пользователи Фейсбука присылали вам, в том числе рассказы семейные, то, что говорили о войне. И здесь мы, конечно, имеем дело с некой устной памятью, которая передается из поколения в поколение, такая, как она сохранилась. И есть, безусловно, тут же сюжет памяти литературной, то, что доходит сквозь литературные тексты, написано во время войны, после нее, до войны, до нее. Если говорить о военном опыте теперь в Украине, России и, очевидно, о том, что вы видите, живя в Израиле, можно ли говорить о том, как это может или как это влияет уже на литературу современную здесь и теперь?
Мне трудно судить, потому что я, безусловно, не специалист ни по российской, ни по украинской литературе.
Но вы тот, кто вот... ее пишет.
Ну, это, кстати, очень узкая роль. Понятно, что она не дает права мне о чем судить. Я могу сказать, что... Значит, я в двух словах скажу, что это был за проект, да? Значит, я работаю с проектом «Букник», и для них попросила перед 9 мая вместе с «Букником» попросила рассказывать, отвечать нам на один вопрос. Что у вас дома рассказывали о войне? Это была важная постановка вопроса, потому что если спрашивать, что ваша семья делала во время войны, есть готовые нарративы. Спросить людей, что рассказывали, это вообще другой разговор. Это как раз разговор про бытование памяти, про давание передачу памяти. Это очень страшная история. Значит, мы собрали первую порцию, я заканчивала ее, я реально сидела в кафе и рыдала. Это очень тяжело было. Тяжелая история. Я страшно благодарна этим людям. Я не представляю себе, каково это такие персональные вещи рассказывать. И когда мы ее опубликовали 8 мая, естественно, эта тема не поддалась дате, и нам стали присылать в ответ следующую порцию. Значит, мы опубликовали вторую порцию только что, такого же объема. Это вместе, наверное, 150, наверное, текстов. И вот сейчас, буквально в ближайшие дни, я напишу предисловие маленькое, и мы сдадим книжку для бесплатного распространения через систему Ридеро, сделаем электронную книжку. Главное, что ты там чувствуешь, когда эти тексты читаешь таким объемом, это как люди, что это все история про нарративы и про память. Ты, например, видишь исторические нестыковки и понимаешь, что они не имеют значения. Ты понимаешь, что объектом разговора здесь являются не факты, а именно передача памяти. И ты видишь, как люди пытаются выстроить какие-то нарративы происшедшего и передать их семье, при том, что огромное количество историй про то, как люди не говорили, не хотели говорить. Дети не хотели расспрашивать, потому что чувствовали травму. Когда начинали, очень много историй про то, что бабушка или дедушка или папа закрывались или плакали, или кричали «отстань». И то, о чем вы сейчас спрашиваете, про то, что происходит сейчас. Ну да, мы же знаем, что такой путь к проживанию травмы, один из важнейших путей, возможно, к проживанию травмы, это построение нарратива. Это способ как-нибудь рассказать, что произошло. Это может быть важнее, чем то, что произошло.
Да, и тут сразу можно уточнить, кто тот или та, кто строит этот большой нарратив, которому может потом подчиниться вся бытовая память.
И мы понимаем, что вот Советский Союз пытался построить официальные нарративы, и для многих они были крайне важны, их нельзя обесценивать, их можно считать лживыми, неполными, плохими, но для огромного количества людей они были способом работать с травмой. Например, нарратив «мы пережили это ради того, чтобы спасти страну», или «мы пережили это как герои», очень многим помогало, было важно. Но все равно мы видим, сколько было других замолчек. И мы видим, что сейчас точно так же выстраиваются официальные нарративы происходящего. И все, что мы знаем, это что все равно персональная история, персональная память прорастают, как цветы сквозь асфальт, сквозь любое, сейчас подберу вежливое слово, сквозь любое неприятное вещество, которое нам пытаются слепить в цельный комочек.
Но в то же время существует пропаганда, которая сейчас благодаря интернету и Фейсбуку, и Ютьюбу, и чему угодно, разнообразным технологиям, имеет больше способов засовываться в мозг, чем это могло быть во времена, когда могла существовать только одна газета «Правда», например.
Да, но да и нет, потому что, как всегда, но и контрпропаганда тоже. Интернет, как и любое, ну, интернет особенно, оказался такой обоюдоострой штукой, через которую в голову можно засовывать что угодно. И, к счастью, я сижу сейчас здесь и хоть что-то знаю о том, что происходит, ровно благодаря тому, что дела мои лучше, чем когда была одна газета «Правда». Да, трудно иметь дело с миллионом газет «Правда», но зато и у тебя есть какая-то речь.
Журналістка і письменниця Лінор Горалік є гостею нашої студії в громадській хвилі. 22 година і 22 хвилини, 4 двійки і вже 23 хвилини на нашому студійному годиннику.
Цікаво, як це може повпливати на нашу розмову.
А от невідомо. Для тих, хто вірить в різні містифікації, можливо, і впливатиме. От ви говорите про те, як люди згадують про війну. На початку російсько-української війни, власне, російської агресії щодо України, минулого року ми багато говорили і в засобах масової інформації про те, як навчитися жити з війною. Очевидно, тут досвід Ізраїлю є дуже важливий, тому що війна там триває не один рік, це війни вже цілих поколінь. Я не знаю, чи доречно давати поради якісь, радити, так? Але ну, ми можемо говорити, що за цей рік ми все ж таки, ну, принаймні, столиця, ми звикли до людей у військовій формі. Так? Багато людей відправили своїх близьких, знайомих, родичів на війну. Тобто війна поволі, на жаль, напевно, вростає уже у життя українського суспільства. От чи ви помітили це вже за кілька цих годин у Києві? І може, ну, справді можете дати якісь поради або поділитися власним досвідом життя під час війни?
У мене є странна аналогія. У мене є дуже близький чоловік, який живе з доволі неприємною хронічною болезнью, з тяжелою хронічною болею. Самим трудним годом в его жизни был первый год, когда он заболел, потому что было вообще ничего не понятно. Непонятно, как жить, непонятно, как построить день, непонятно, как с этим работать, непонятно, как можно есть, когда все время болит, непонятно, как не орать на окружающих, непонятно, как общаться с людьми, если у тебя нет сил выйти из дома, непонятно ничего. И вот прошло, к сожалению, прошло много лет, 10 лет, и мы видим, что он живет, у него есть друзья, есть работа. Он, в общем, говорит себе как о счастливом человеке. Да, у него есть постоянная боль, да, она его съедает, да, часто говорит о том, что у него желание сдаться, но нет. Израиль живет с хронической болью с момента своего становления. Израиль наработал защитную систему, ровно как человек, живущий с хронической болью. Как любая защитная система, она кривая и косая, и она построена и на замалчивании, и на неправде, и наоборот, на бесконечных поисках правды, на мучительных процессах. Но она позволяет жить каждый день. Украина сейчас в ситуации, когда на нее только свалилась болезнь, она была неподготовлена. Это ужасный год. Хочется, не хочется говорить об этом как хроническая история. Мы все знаем, что эта история может оказаться хронической. Это страшная и чудовищная мысль. Но если эта история окажется хронической, как это не дико звучит, если в этой аналогии есть какая-то правда, может быть, по примеру моего приятеля, как ни странно, станет легче. Хочется надеяться, что не придется. Но да.
Это история о том, как война острая или хроническая может повлиять на жизнь страны и на защитные механизмы. Конечно же, возникает такая ситуация, как, например, агрессия, возможно, рост неких запросов на сильную руку, которая может что-то удержать, и целый ряд других вещей, которые так или иначе напоминают о том, что война и права человека, например, это вещи, которые не всегда рифмуются друг с другом. Если говорить, опять же, об Израиле, продолжая эту тему, то опыт Израиля как страны с хроническим, с хронической болью, о чем говорит?
О том, что вы мне кажете, опять, мое мнение, мнение частного лица, тем более частного лица, иногда не живущего в стране там какое-то время, что вы совершенно правы. Война — это такая история, которая никого не делает лучше. Это вот поразительно, когда началась война России с Украиной, мы в России очень это чувствовали. Война портит всех, в том числе тех, кто хочет быть хорошими людьми. Хотя бы потому, что становится очень легко быть хорошими людьми. Достаточно быть против войны, ты уже чувствуешь себя таким беленьким, и это вредный опыт, это гордыня. И я в последнее время много думаю про то, что война устроена как чума. Ей заражаются не потому, что ты плохо себя вел или что-нибудь, потому что она есть. И мы помним, что когда человек, мы помним это и у По, и у Камю, и у тысячи других авторов, которые пытались говорить о чуме, мы помним, что когда люди создают «зажжем огни, нальем бокалы, утопим весело мы», когда ты запираешься от чумы, этот факт уже означает, что чума тебя ест. Ты уже действуешь по ее законам, она уже тобой руководит. Ты уже живешь в этом страхе, ты уже живешь за стеной, ты уже очень старательно занят тем, чтобы не заболеть чумой. Мне кажется, что война для многих из нас устроена так, и это какой-то совершенный, это разрушительно для всех, в том числе для тех, кто очень старается не разрушиться от войны.
И опять же, не разрушиться от войны, каким образом?
Я не знаю. Мне кажется, что одна из самых тяжелых, мне, лично мне, одна из самых тяжелых работ, которые лично мне приходится все время делать в этой истории, чтобы не стать совсем уже дерьмом, это все время заставлять себя помнить, что люди, чьи взгляды мне глубоко отвратительны, статистика говорит нам, 10% психопаты, а остальные 90% имеют какие-то причины, по которым они говорят и делают то, что говорят и делают. Заставлять себя все время бить себя молотком по лбу и говорить, это живой человек, у него что-то болит. Агрессия — это проявление боли. Безумие — это проявление боли. Радикальный взгляд — это проявление боли. Ты можешь исходить на какие-нибудь экскременты от того, что этот человек говорит, но заставлять себя помнить, что он живой, вот это единственное, что я заставляю себя делать. Получается, не всегда. Что еще может делать, я вообще не знаю.
В Украине, по крайней мере, очень часто возвращается некая дискуссия о том, можно ли, о том, как вы можете во время войны танцевать, радоваться, писать книги, проводить литературные фестивали, чтения, выставки, все что угодно. Как мы можем?
Мне кажется, что это крайне важно. Ну, во-первых, опыт Израиля в этом смысле уникален и очень для меня оказался поучителен. Нельзя жить одной войной, потому что тогда непонятно, за что мы воюем. Если мы воюем за то, чтобы у нас было мирное время, если Израиль будет ждать, когда у него будет мирное время, ему не имеет смысла жить вообще, он должен жить сейчас. Это одно. Второе, мне очень трудно жить с логикой, которую иногда высказывают при нас. Вот плохие люди отнимают у нас мирное время, как вы можете постить котиков? Постить котиков — это и есть мирное время. Почему вы хотите отнять у людей мирное время из-за того, что другие плохие люди отнимают у них мирное время? Это какая-то очень странная циклическая логика.
Але Украина гине, ну вот какой-то такой аргумент.
Да, и Россия же тоже гибнет, как мы понимаем, и это тоже наша бесконечная тема. Нет, это не повод перестать жить, потому что кто-то пытается эту жизнь у нас отнять. Это не повод. Я не знаю, как это устроить у себя в голове, но и как верующий человек, и как частное лицо, я прям глубоко переживаю то, что каждый раз, когда люди находят повод для радости, это прекрасно. И это не значит, что они находятся в каком-нибудь особенном отупении или не замечают, что происходит. Но если вы хотите воевать ради мира на земле и прекращать войну ради мира на земле, это и есть мир на земле.
В украинской истории, безусловно, одним из очень важных сюжетов является сюжет о волонтерах. И огромное количество людей, которые в третью и в четвертую смену, кроме основной занятости, делают очень много вещей, чтобы помочь и переселенцам, и солдатам, которые находятся на фронте. И украинский философ Владимир Ярмоленко называет эту прекрасную историю метафорой «философия подарка», о том, что после Евромайдана украинцы научились больше отдавать, чем брать. Следите ли вы, опять же, за этим сюжетом? Интересен ли он? Нов ли он?
Значит, я слежу за ним в той мере, в которой мы все следим за тем, что происходит, и особенно во время Майдана мы все понимали, что без добровольцев огромному количеству людей было бы гораздо тяжелее, и мы следим за тем, что происходит с работой с переселенцами, я, по крайней мере, в какой-то мере. Мы наблюдаем ужасно интересную историю, аналогичную в России, про то, как растет тема волонтерства. Понятно, что это несравнимо. Речь не идет о ситуациях такого масштаба. И иногда не идет о помощи такой степени необходимости. В России этот феномен устроен, мне кажется, лично мне кажется, немножко иначе. По мере того, как у человека в силу становления тоталитаризма, авторитаризма в России становится все меньше способом быть участником общественной жизни, он начинает делать, что может, в тех маленьких нишах, в которых еще можно. Работать с детьми в детдомах, собирать деньги для бездомных, помогать больным, оказывать паллиативную помощь. Я рада видеть, что этот механизм жив, потому что он говорит нам о том, что если не приведи Господь, обществу правда понадобится этот механизм для выживания. У нас есть некоторые шансы. Вот Украина показывает нам, что когда этот механизм правда, а ведь эта же история с волонтерством была еще до Майдана здесь, в Украине, она точно так же была способом социального высказывания при ограниченных возможностях.
Но она была менее массовая. То есть были отдельные люди, которые начинали свои проекты, как, например, фонд «Таблеточки», да, который занимается онкобольными детьми из больницы, да, Ахмадет. Но сейчас это действительно массовое движение.
Я ровно об этом говорю, что вот мы видим, что пока это движение было не массовым, оно давало надежду, что если будет действительно нужно, окажется, что люди это могут. И вот мы видим, что это сработало. Я надеюсь, что в России не понадобится волонтерство в таких масштабах никогда. Но я надеюсь, что, по крайней мере, это говорит о том, что люди могут так жить.
Литература может быть таким маленьким отдельным личным делом, которым можно заниматься, пока еще можно, если можно?
Смотрите, это один из тяжелых вопросов для нас, потому что понятно, что по мере того, как, там, особенно с 2011 года, да, по мере того, как в России начало происходить то, что происходит сейчас, мы все искали какие-то стратегии взаимодействия с этим. Очень многие авторы, например, не любят сами свои тексты в жанре «Утром в газете, вечером в куплете». У меня был разговор с коллегами про то, что потребность написать такой текст есть, но ты знаешь, с большой вероятностью он будет плоховатый, слишком сильная эмоция, слишком поверхностно, недодуманно. Это одна сторона. Другая стратегия, то есть От этой стратегии надо уходить для многих, не для всех. Вот это получается.
Гражданская лирика тоже отдельный жанр.
Да, но она не обязательно должна быть такой непрожеванной. Есть люди, у которых это сразу получается утром в газете, вечером в куплете. Есть люди, которые про себя знают, что у них не очень получается. Есть другая стратегия, о которой говорилось очень много. Это то самое «давайте запремся от чумы». Это та самая башня слоновой кости. Получается, что это в новой реальности некоторым образом невозможно. Ну, во-первых, мы уже слишком много про эту реальность понимаем. Во-вторых, каток уже едет слишком по твоим, собственно, близким, по нам же и по нашим же коллегам. Да, уже невозможно закрыться. Это уже слишком дешевый жест и не слишком красивый жест. Не получается найти какую-нибудь хорошую стратегию, но пока мы все пытаемся... Пока мы все думаем про это и пытаемся. Литература, да, остается тем личным делом, которым можно заниматься. Можно ли при этом говорить, я пишу о бабочках и цветочках и делаю все, чтобы не слышать, что происходит на Украине? Мне кажется, что это та самая запереться от чумы. Ты уже действуешь по принципу чумы. Ты уже заперся, чтобы писать о бабочках и цветочках. Твои тексты уже другие, потому что ты заперся. Посмотрим.
В этом контексте я вспомнила о свежей, не очень свежей истории, но все же с известным, всемирно известным комиксом «Маус», который является комиксом, который описывает нацистское общество, и на обложке этого комикса есть свастика, но в нем фигурируют животные, а не люди. Такой распространенный прием, чтобы как бы детям, но и взрослым тоже в некой символической форме рассказать об истории Холокоста, как мы видим это в комиксе «Маус». И в России, если я не ошибаюсь, он запрещен к продаже из-за внешнего вида. И это очень интересно, потому что получается только из-за свастики на обложке, из-за символического знака и абсолютно не про нацистском содержании книжка изъята из продажи. Или нет?
Там была еще более постыдная история. Перед 9 мая, празднованием нашей Великой Победы, кто-то сказал прекрасное слово «победобесие». Вот перед этим, значит, официальным победобесием, при всей важности действительно этой даты, не связаны никак с официальными праздниками, были проведены рейды по магазинам и удалено все, что содержало нацистскую символику. Маус попал в эти списки парадоксальным образом, но очень важно, что удаляли его в большинстве случаев сами работники магазинов на местах, не то чтобы им приходила разнарядка. И вот этот момент кажется мне предельно важным для понимания того, что происходит сейчас. Есть те, кто перестраховывается. Одни перестраховываются, другие поддерживают тенденцию. Третьи просто не очень умны, да, не очень умно поступают. Но то, что, как и положено чуме, может быть один носитель номер ноль, и он может находиться в Кремле, может быть тысяча, и они кормятся вокруг Кремля и регионов. Но чума-то движется добровольно, да, как чумой заболевают на улице, а не в Кремле. И в этом смысле история с Маусом очень показательна. Это история про готовность частных лиц участвовать в общей беде.
Ленор Горалик, писательница, художница, а также колумнистка и автор очень важных, как мне кажется, текстов в разных изданиях и в социальных сетях в эфире «Громадської хвилі». Нагадаю, що ви слухаєте «Громадську хвилю». Це спільний проєкт «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». Ми, на жаль, так швидко вже закінчуємо розмову з Ленор Горалик, але я сподіваюся, що у студії «Громадського радіо» ми ще запишемо розмову і на сайті громадськерадіо.орг можна буде послухати розмову на яку-небудь іншу тему, наприклад, в контексті програми «Зустріч», але це вже інша історія. Ми продовжуємо рухатись далі. Уже за кадром є чимало гостей, які чекають на свою чергу поговорити, але ми знову-таки трохи переведемо подих. І давайте послухаємо прогноз погоди від нашої колеги Наталки Діденко.
Привіт, я Наталка Діденко, синоптик. Поблизу західних наших кордонів колишеться атмосферний фронт. Саме він зараз підкидає трохи дощів та гроз на західні області України. А решта території – ані хмаринки, сухо і сонячно. Так буде й завтра, 21 травня. Переважатиме суха, сонячна, тепла погода. Лише на заході і, ймовірно, на півночі. Атмосферний фронт покидає короткочасних дощів з грозами. Але локально встигнете перебігти між краплями. Температура повітря проводить завтра лагідні польові літні навчання. Стовпчики термометрів поженуть до 20 21-28 градусів. У Києві 21 травня літня польова амуніція. Босоніжки, темні окуляри, глибші декольте, коротші штани. Одним словом, у столиці буде тепло – 23-26. Сонячно, але вдень може капнути на носа кілька дощових крапель. Тому ще раз нагадую і раджу, якщо в когось є можливість, беріть на найближчі дні відпустку. Погода буде розкішною.
Хвилин на студійному годиннику. Триває громадська хвиля. Наступні гості нашої студії – Юлія Капшученко та Сергій Позивайло. Добрий вечір.
Доброго вечора.
Ми говоримо із вами про мегамарш у вишиванках, який відбудеться у Києві. Я так розумію, наступної неділі 24 травня. Трошки докладніше, власне, про цей захід. Тут Юлія Капшученко нам і розповість зараз. Це вже традиційний захід, це не новий захід, зокрема, для Києва. От на кого ви очікуєте, на яку кількість людей?
Одразу роблю ремарку, це відбудеться цієї неділі, 24 травня. Справді, воно відбувається вже не вперше, це 15-й мегамарш у вишиванках. Перший відбувся 2008 року восени. Власне, він відбувається двічі на рік, і в основному завжди ми розраховували на студентську аудиторію, на студентську молодь. Але останнім часом, і це нас дуже тішить з Сергієм, що до нас підтягуються і сім'ї, і старенькі, і молоденькі, і геть дуже маленькі. Ну, це дуже тішить, що вишиванка набуває такого колориту. От, власне, коли ми перші рази збиралися, я до мегамаршу доєдналась 2009 року, тоді це були одиниці людей, тоді це сприймалося як щось таке сценічне. Нас зупиняли на вулиці, питали, ви десь виступаєте? Або ви приїхали зі Львова? Ми дивувалися, та ні, ми тутешні, ми тут мешкаємо, живемо. І, власне, вишиванка – це не те, що наш повсякденний одяг, але ну, ми хочемо, щоб його сприймали нормально, не як якийсь парадний, який там припадає пилюкою, десь лежить.
А як ця ідея взагалі виникла? Тому що сама вся логіка людей, які одягають певний одяг і проходять маршем вулицями, вона взагалі близька навіть до якогось такого карнавалу, тому що так чи інакше це акт перевдягання певного, можливо, це не святковий одяг, а може бути повсякденний, але все одно це певне якесь, не знаю, єднання через костюми з іншими людьми. Що це і про що це?
Власне, ця ідея так і виникла, як Юля говорила. Андрій Бабінський у 2008 році мав вишиванку та не мав куди її одягнути. Ну і подумав, зберу одну думці, зберемося разом і пройдемо вулицями Києва. Тому що, от дійсно, для Львова, наприклад, для Західної України, це буденний одяг. А для Києва це, скоріше, щось таке особливе, щось святкове.
Я
люди дуже звертають увагу.
Я не погоджуся, знаю, що в кожній київській родині є блузки, наприклад, від бабусі, які вишиті, як і будь-яка вишиванка. Вони, можливо, мають трохи більш міські крії, але вишиванка і українським містам також властива і, можливо, тут не варто якось ділити.
Ну, вона властива, але її не всі використовують. Ну, тобто...
І, наприклад, до цього року не так часто їх можна було зустріти на вулицях. Тобто, от після Майдану вже, власне, це набуло більшого розповсюдження і більш відкритості. А тоді це було дуже рідко, і тоді виникла така от ідея зробити такий захід однодумців, де можна було б вигуляти свої вишиванки.
Сорочки, які на вас, це спадок сорочки, чи це нові сорочки, і, власне, чи це ручної роботи, ми про це ще трошки поговоримо, бо з'явилося на ринку і дуже давно так званих китайських так сорочок вишитих, і наскільки це псує ну, сам сенс от подібних заходів.
І, а може і не псує,
а може не псує
для так, краси і певна репліка.
І доступно.
Сорочка, яка на мені, це, до речі, мені подарували і в мегамарші вишиванок десь 2012 року. Сергій мені вручив сертифікат. Не буду робити рекламу від нашого одного спонсора. Я її придбала. Для мене це як така, як подарунок від мегамаршу. Ну, потім уже долучилася до організації, до хлопців. Сергію, я так розумію, подарувала кохана, але він нехай розкаже.
Так, мені на Новий рік цю вишиванку подарувала кохана дівчина. До цього я мав вишиванку, ну і маю досі, яку я замовив в майстрині на Буковині ручної роботи, і вона вийшла навмисно для мене. Особисто моя думка стосовно китайських вишиванок, вони не шкодять. Вони, звичайно, популяризують українську вишивку. І я думаю, що людина, яка має китайську вишиванку, яка от проникається цим духом, починає розуміти, вона доходить до того, що потім купує все-таки або замовляє, або просить когось вишити уже автентично, уже українську, скажімо.
Ну, але якщо ми говоримо з етнографами, наприклад, або музейниками, людьми, які або майстринями-вишивальницями, і вони кажуть, що люди, ви купуєте і не розумієте символіки, наприклад, бо певні сорочки, певні символи, так, орнаментика, вона відповідала там за якийсь обряд або за якийсь ритуал. І те, що вдягалося на весілля, не можна було, ну, вибачте, вдягати там в інший якийсь час. Так, от це для вас і для цього заходу конкретно важливо, чи важливий сам, ну, тренд вишиванки?
Це, звичайно, важливо. У нас є друзі з музею Гончара, які нам часто вказують, що от ви збираєте людей в китайських вишиванках. Ми не можемо зобов'язати всіх людей там одягнути там правильні бабусині вишиванки, та? Але ми намагаємося це пояснювати. Наприклад, на наших там лекціях вільного університету, на наших квартирниках, на інших якихось заходах ми намагаємось роз'яснювати про символіку, про те, що це не просто от сорочка, не просто там такий стильний аксесуар. Це, як каже Сашко, колірник – це українська душа на виворіт. Тобто це одягнув і набув якогось зовсім іншого змісту.
Добре, і що складатиметься, власне, цей мегамарш? Що відбуватиметься? Де люди зустрічаються? Куди вони прямуватимуть? Що з собою мати? Чи можна з дітками приходити?
Та, в котрій годині і так далі. Давайте розкажемо план дій, аби принаймні наші слухачі Києва. Так, в суботу могли дати собі раду.
Ми зустрічаємося на станції, біля станції метро «Золоті ворота» о 13:00 у неділю 24 травня. Там помаленьку будемо чекати і з дітьми, і стареньких, і молодих. Потім ми рушаємо маршрутом Софіївська площа, Михайлівська площа, Європейська, і доходимо до Дружби Арки Народів. Там нас чекає невеличкий рок-концерт українських виконавців, благодійна акція «Небо одне для всіх», де будуть збиратися кошти для опікового центру, Київського опікового центру, де зараз перебувають військові АТО. Також дівчата із стосовно цієї акції «Небо одне на всіх», вони там будуть збирати кошти кульки, продаватимуть благодійні, жовто-блакитні, і під вечір їх запустять в повітря, і це буде такий собі патріотичний флешмоб. Власне, ми чекаємо всіх, закликаємо готувати українські пісні, по дорозі будемо центральними вулицями співати. Також хочеться, щоб жінки вдягали, ну, точніше, не жінки, а дівчата вдягали вінки, жінки, хустки, очіпки, все, щоб і менше китайських вишиванок. Справді, ми ніхто не застрахований від цього. Ми організатори, ми не можемо вкладати в голову кожному, що кому вдягати, але от хочеться справді дійти до такого ідеалу автентичності.
Щоправда, тут хочеться додати якийсь такий елемент, не знаю, класової особливості. Напевно, не всім учасникам суботнього маршу взагалі по кишені, наприклад, замовити автентичну вишиванку ручної роботи, але це, напевно, сюжет для іншої розмови. Отже, в ефірі громадської хвилі були організатори маршу вишиванок Юлія Капшученко та Сергій Позивайло. Ми говорили про те, що в суботу, 23 травня, у Києві усіх киян є зайвий привід або не зайвий привід одягнути улюблену вишиванку і вийти на вулицю Києва, поспілкуватися з іншими шанувальниками традиційного одягу. А ми рухаємось далі.
Рухаємось далі і готові представити вже наступних гостей нашої студії. Знову ми анонсуватимемо, очевидно, цікаву і потрібну подію, зокрема, для Києва, але я сподіваюся і переконаний, що в інших містах, містечках і селах України подібних подій має відбуватися багато, і сподіватимемося, що вони відбуватимуться, зокрема, так як Київ, як столиця, подаватиме певний приклад. Анна Сарапіон, Олег Шеленко і Володимир Кузнєцов є гостями нашої громадської хвилі вже майже під завісу сьогоднішньої передачі. Добрий вечір вам.
Добрий вечір.
Отже, сьогодні ми з вами говоримо про проект, який називається «Дітішнік на старті». От така досить неоднозначна назва. Хто буде пояснювати, чому саме така назва у цього проекту? Аню.
Так, можу я пояснити. Саме назва «Дітішнік» виникла у мене дуже банально, насправді. Є дівічник, да, він асоціюється з тим, що там жінки проводять час разом. А тут у мене просто дітішнік, то що ми хотіли збирати дітей. І це, ну, це однозначно дитяче свято, да? Це вже одразу. Ну, плюс воно веселе, Плюс воно таке забавне, і якось мене асоціюється навіть з Капітошкою і дитячим героєм. От і все. А стосовно ідеї, ідея дівчинки Ради Пушкаш, якій 11 років, і я думаю, що Рада має пишатися цим, що вона зібрала всіх нас. Вона планувала свято ще в травні. Хотіла зібрати однокласників, які б напекли домашню випічку, якісь доробки дитячі, і це все продати, і віддати гроші на благодійність, тобто на АТО. Ось. І ну, вона не знала ще, як його правильно сформувати, як зібрати. І вони з мамою прийшли на стадіон, познайомились з нами і попросили допомогти. Ось так.
Ми, до речі, не аж так давно, десь місяць, ну, можливо, трошки більше, говорили про одну із подій на стадіоні «Старт», як вона удалася, пане Володимире.
Так, це було спільне розмальовування паркану бетонного, називалась акція «Малюють всі», це була дводенна акція. Розписали десь 50-70 метрів паркану, малювали там дорослі з дітьми, всі підключалися один в одного, забирали пензлі. Ну, і йшла така активна робота.
Тобто можна говорити, що проєкт удався той?
Ну, так, удався.
Сенс цього проєкту, окрім благодійності, хто в ньому буде задіяний, залучений, пане Олеже?
В ньому будуть, ну, конкретно в цьому проєкті будуть залучені діти, але це робота більш ширша, ніж тільки проєкт. От ви згадували про «Малюють всі». І в нас відбуваються на стадіоні інші заходи, там відбуваються якісь безкоштовні тренування для дітей. В цьому конкретному заході будуть там спортивні всякі змагання, спортивні всякі тренування і тому подібне. Ми намагаємося зробити стадіону таким громадським, не тільки спортивний центр, так, а громадський, суспільний, соціальний центр району Лук'янівки і міста, щоб люди мали можливість проводити час, відпочивати, займатися спортом, і це все було максимально безкоштовно, доступно, і крім того, мали можливість спілкуватися один з одним. Тому що, як ми бачимо, зараз суспільство дуже атомізоване, ми хотіли б таким чином якось зробити такий публічний простір, де люди не тільки відпочивають, але і формують якісь самі проекти і щось роблять спільно.
Власне, цього разу вони пектимуть, сусіди пектимуть, також діти там будуть долучатись, сусіди варитимуть компот, пектимуть ці печива різні.
Продаватимуть книжки, одяг, а те, що не продасться, просто піде або ініціативі «Восток-СОС», от дітям переселенцям.
Або роздадуть?
Або просто роздадуть, або обміняються між собою. Ну, тобто ми про це говорили. Ми взагалі плануємо і сподіваємося, що свято пройде добре, і плануємо зробити це на постійній основі. Кожного разу меседж буде різним, але залишатися ініціатива буде соціальною. Тобто все буде безкоштовно. Ось. Так.
Ви мусите назвати конкретну адресу і час, коли почнеться цей захід, і день, аби кияни, не лише місцеві, так, хто живе побіля старту, а можливо...
Абсолютно всі запрошуються, так.
Абсолютно всі запрошуються. Коли і де?
Це буде 23 травня з 12 по 17 годину, але приходьте раніше, щоб все не з'їли, не розкупили.
І підключитись допомагати.
Ось так, підключитись допомагати, приносити все, що
адреса.
Є вдома. Адреса стадіон «Старт», Рибалка, 2.
Це метро Лук'янівська, район.
І з чим туди приходити? З моїми смаколиками, якимось, з борошном,
взагалі,
з медом?
Чи є сенс нести якусь домашню випічку, чи спеціально організовані люди, спеціально організовані?
Приносите, ми її помістимо там на столах, і вона
приносите
знайде...
Ні, в цьому сенс, розумієте, це сусідське свято, це не домашня, ну, це домашня випічка, да, яка не продається, тобто це не кафе, да, там домашнє, не там бренд, це просто сусіди напекли, там діти, то звичайно, ну, є книжки, якщо у вас є. Ми збираємо з фундації «Жолдок» книжки для дітей, для сільських.
До речі, хтось долучився з волонтерських,
звичайно,
організацій, з благодійних?
Долучився «Восток-СОС», долучилась фундація «Жолдок» Дарини
Жолдок.
Да, в них зараз акція, вони збирають для сільських бібліотек книжки.
Ось. Це може бути будь-яка література, чи там винятково дитяча? Будь-яка,
ну в хорошому стані, звичайно.
Я, до речі, хочу нагадати, що чимось подібним кияни могли займатися під час, припустимо, книжкового арсеналу, де фундація Дарини Жолдак так само збирала книжки, так само для сільських бібліотек. І це, здається, щороку відбувається вже декілька років. Це такий звичний вид діяльності для тих, у кого є книжки, які хочеться відпустити далі у подальші.
Ну, це бібліотека Майдану, по-перше.
Також хочеться ще додати, ну, що можна приносити канцелярію, там пластилін, пензлики, фарби, олівці, все, що для розвитку дитини, це буде дітям-переселенцям віддано. Потім одяг для дітей будь-якого віку, взуття дуже потребують, ну, зараз. Ось, ну, там альбоми, іграшки розвиваючі для дітей, зараз якраз дуже потребують.
Ще планували малювати там щось, да, в аптечці?
Будемо так, робити ляльки-мотанки, будемо малювати.
Будуть майстри, хто
да, будуть волонтери від ініціативи є. До речі, саме в принципі ми і збираємо гроші на аптечку солдату. Це ініціатива є на лютеранській, і гроші люди передадуть виручені вже їм.
Зрозуміло. Я ще повертаючись до цієї випічки домашньої, чи там конкретно буде щось відбуватися, чи лише всі з дому приносять і все, чи можна буде, ну, там спробувати щось?
Ти маєш на увазі майстер-класи?
Так, ну майстер-класи, або от люди, там сусіди вийшли, вирішили там спекти якийсь торт, чи якісь пироги,
ну,
я не знаю.
Я вам поясню.
Чи умови не дозволяють?
І ми думали спочатку робити компот, але просто буде дуже жарко і продукти можуть зіпсуватися. Так ризикувати, коли діти знаходяться просто... Ну, у нас немає зараз багато настільки ресурсів, щоб ми могли там холодильник забезпечити. Ну,
холодець. А компот творитиметься, чи що точно не вирішиться?
Можливо. Звареним. Точно. У нас немає казанка, тому у кого є казанок, приходьте, і ми можемо зварити.
Кияни, у кого є казанок, можна приходити і треба приходити на стадіон «Старт».
Ні, ну там важливий ще момент такий, що люди збираються зараз, ну і навколо «Старту» люди збиралися, це тому, що була мобілізація навколо боротьби проти забудовника.
До речі, як ці юридичні там речі вирішилися?
Ну, поки що міська рада відмінила можливість забудовнику будувати там, але матеріальна власність належить іще цьому Golden House.
Але стадіон навіть те, що відмінили, все одно не передали ні на баланс.
Не передали, не прибирають там, тобто ми виступаємо за те, щоб його передали в комунальну власність. І важливий момент те, що люди збираються навколо мобілізації, вони виходять, зараз на осокорках іде, воюють. Але також і важливий момент, щоб люди збиралися так. Ось у нас таке завдання, щоб, ну, як завдання, побажання збирати людей, щоб вони спілкувалися і знаходили спільні речі, навколо яких вони можуть творити щось нове також.
І зараз в Києві багато всяких фестивалів відбувається, але дуже часто це якась форма ринку, та? А тут от ми в першу чергу якраз хочемо зробити, щоб це було, от самі сусіди це робили, самі діти робили з району, а не просто там існує якась там фірма, організація, яка там щось випускає, пече якийсь бренд.
Да, ось ці шаблонні менеджерські схеми, ми хочемо від них подати.
А наскільки кияни от відгукуються, йдуть на зустріч у таких акціях? Тобто ви спеціально вигадуєте якісь цікавинки так, аби людина не просто прийшла і в коробочку кинула там 5 гривень чи 500 гривень, щоб взяла участь і щось зробила.
Я хочу сказати відповідь на ваше запитання. Ще раз, Рада Пушкаш, дівчинка, яка звернулася до нас за допомогою. Тобто вони, сусіди,
проявили ініціативу.
Да. Тобто, і за нею таких дітей багато. Діти, дорослі, вони долучаються. Ну, тобто їм це цікаво. Вони хочуть зберегти стадіон, щоб приходити туди там не тільки, да, і бачити там навколо себе сміття і думати, ой, що ж я можу зробити. А вони хочуть це самі робити, проявляти ініціативу, культурно збагачуватися, займатися спортом і думати, як іще ми можемо розвивати свій стадіон. Кияни підключаються, повільно, але підключаються. Будемо робити, щоб підключалися швидше, більше, були активніші.
І у нас 30 секунд. Буквально ще раз нагадати, коли, де і що відбуватиметься з допомогою ініціативи «Старт», яку ви сьогодні представляєте.
Субота.
Субота, 23 травня, з 12 по 17 годину, стадіон «Старт», маршала Рибалка, 2. Приходьте.
Це місто Київ, і там відбуватиметься...
Район метро Лук'янівська, місто Київ.
Там відбуватиметься свято «Дітішнік» дитяче.
Дитячий ярмарка. «Дітішнік» на «Старті».
Да.
Так. Дякуємо вам, бажаємо успіху в цьому проєкті, очевидно, і, зокрема, з допомогою різних таких вигадок, очевидно, цікавинок, можна людей заангажувати, іноді інертних людей заангажувати у якусь маленьку, дрібну, так, але корисну роботу. І те, що до вас звертаються вже самі кияни, і, зокрема, найменші кияни, очевидно, це теж певний сигнал про те, що і цю категорію киян з уваги випускати не треба, вони теж можуть бути активними.
Наприклад, пекти печеньки.
Випікати на старті самому. Дякуємо вам. Це були представники ініціативи «Старт» Анна Сарапіон, Олег Шеленко і Володимир Кузнєцов. Цю передачу сьогодні для вас провели журналісти Ірина Славінська і Василь Шандро, за режисерським пультом Наталя Мельник. Інна Марецька уже в сусідній студії чекає, аби поділитися з вами свіжим випуском новин. Ми прощаємося. До завтра о 21:10. Слухайте, думайте.